Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my v tom dnešním vydání plynule navazujeme na ten předchozí díl, kdy jsme si s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem sedli v archivu nad staré soupisy knih příjmů a vydání a já nevím čeho všeho možného z dob, kdy se v 80. letech 18. století rušily vybrané kláštery za josefínských reform a ty peníze z dražeb a z těch prodejů toho majetku pak používalo císařství na stavbu nových kostelů a nových škol. A teď máme před sebou otevřenou další takovou obrovskou knihu. Já se možná až zdráhám nazvat to knihou, protože si říkám, že to vypadá spíš na soupis nějakých právních náležitostí, protože ty rozměry knihy jsou, dejme tomu, zhruba tak na 35 na 50 jedna stránka, myslím tím centimetrů, a do šířky to bude tak dobrých 25. Je to kniha?
Ano, je to kniha. Je to kniha pozemková, řekněme. A tady jsme čirou náhodou nalistovali několik stran, na kterých jsou zapsány smlouvy na prodej toho majetku, který se právě při dražbách zrušeného dominikánského kláštera rozprodal.
Čili tento text na téhleté velikánské stránce, psaný opět takovým tím nádherným historickým krasopisem, který ale opravdu nedokážu přečíst, tak to je smlouva?
Ano, to je kupní smlouva. Tady vidíme, že je to ještě vždycky nadepsáno slovem Religionsfond, čili náboženský fond, který uvozuje to, že se ten zápis týká právě toho zrušeného církevního majetku.
Aha, takže to byl ten fond, do kterého se převáděly potom všechny ty peníze z těch prodejů a z něhož se pak financovaly ty stavby, o kterých jsme mluvili.
Ano, okamžikem zrušení toho kláštera jeho majetek formálně přibíral takzvaný náboženský fond, nebo tady, jak doslova píšou, CK, Správa státních statků ve jménu náboženského fondu. A ta potom, tahle správa těch státních statků, rozprodávala ten majetek v té dražbě a ty peníze se potom vlastně slévaly do toho obrovského náboženského fondu.
Tak tady už nám to písmo houstne, můžete otočit ještě zpátky, abych se podíval na tento soupis, protože tady se to mění a tady už jsou nějaké cifry, jako 489 nebo 850 anebo 790. To jsou přesné údaje prodejů, nebo to jsou přesná čísla?
Ne, ty další stránky potom už zachycují další majetkový vývoj těch nemovitostí už dávno po zrušení kláštera. Ten klášterní majetek, teď stojíme teda nad evidencí toho nemovitého majetku, tak ten se neprodal, nebo ten nabízel v té dražbě jako celek, ale po nějakých logických částech. Jo, ti budějovičtí dominikáni měli zámeček a pivovar v Poříčí, nedaleko Boršova, měli velký hospodářský dvůr na pražském předměstí, poblíž dnešního Koldomu, ale měli také třeba louky kolem Českého Vrbného a také jim patřil dnešní Sokolský ostrov.
Aha, vidíte, to mě nenapadlo. Takže tady začala ta cesta bývalého ostrova bez toho přídomku Sokolský k těm budoucím majitelům Sokolům.
Už v té listině, která nám hovoří o vzniku kláštera za Přemysla Otakara II., tak už tam v té době dominikáni dostali ten ostrov do svého majetku. Měli ho až, jak vidíte, do roku 1785, do zrušení kláštera. A potom při té dražbě, která se konala v tom únoru 1785, tak tím, kdo přihodil největší částku, tak byl budějovický měšťan Matias Schnarcher. A tím, že ta rodina Schnarcherova potom vlastnila ten ostrov více než 100 let, tak se začal nazývat Schnarcherův. A jakmile potom od Schnarcherů ho koupili Sokolové, tak dnes ho známe jako Sokolský.
Je tady v tom zápise k nalezení částka, za kterou byl Sokolský, nebo pardon, tehdy teda dominikánský ostrov koupený?
Je tedy doslova ve volném překladu, že bývalý dominikánský převor Páter Kajetán Hönig v dražbě konané 11. února 1785 prodal tuto nemovitost za nejvyšší nabídku, tudíž nynější kupní cenu 1605 zlatých.
Já myslím, že jak tenkrát, tak dnes se podobné prodeje kontrolují, tedy nějakým státním dohledem. Zdali jsou ty ceny, jak se říká, v místě a čase obvyklé. To znamená, jestli náhodou se tam někde nepodvádí. Byla to cena v čase a místě obvyklá? Co se tak za to dal pořídit, dejme tomu, třeba dům?
Tak mezi tím jsem tady nalistoval smlouvu zhruba ze stejného roku, ale nebyl to prodej v dražbě, ale běžný prodej mezi dvěma měšťany. A byl tady prodán dům v Panské ulici za 800 zlatých. Čili přesně polovinu té částky, za kterou byl prodán ten ostrov. V té Panské ulici byly menší domy, takže kdybychom kupovali dům třeba v ulici České nebo nějaký větší, tak ten by asi těch 1600 také mohl stát.
A teď už otevíráme něco, co mne zajímá. Kniha příjmů a vydání, čili účetnictví. Rok 1783. Tak to jsem zvědav, co v tom účetnictví najdeme zajímavého, protože vždycky jsme našli něco zajímavého.
Ano, naše oblíbené účetní záznamy. A my se můžeme podívat, jak takový klášter zmizí z účetních záznamů.
No to mi řekněte. Musí se dohledat i 10 haléřů a ihle on zmizí celý klášter.
To mizení myslím trošku jiným způsobem. Totiž město Budějovice, jak už víme, si vedlo tyhle ty hlavní účetní knihy za každý rok. A mimo jiné každý rok přispívalo dominikánům nějakou stabilní částkou na jejich provoz. Takže ve všech účetních knihách od nepaměti až do roku 1784 každý rok na stejné stránce, ve stejné účetní kapitole bychom našli teda položku páterům dominikánům. Ono město jim přispívalo většinou na významné řádové svátky, to znamená na svatého Tomáše Akvinského, na svatého Dominika, na svatý Růženec a na obětování Panny Marie.
Tady vidím ty částky. Kdybyste to viděli, jak je to krásně napsané, já to vyfotím a pak to dáme na internet, abyste to viděli na našich stránkách budejovice.rozhlas.cz. Myslím si, že leckerý grafický a textový program dnešních počítačů by s takovouhle nádherou měl problémy, protože to je neskutečně úžasný krasopis a hlavně to uspořádání té stránky. Svislé čáry, do toho text, který je psaný rukou, ale jako by byl tištěný, a dejme tomu na ten Růženec nebo svátek Dominika, tak tady jsou částky 12, 14, 4 a 14, jestli se nepletu celkově, ano, zlatých a celkově 44 zlatých. Suma, je to tak?
Je to tak a ta kniha byla vlastně pravidelně stejně rubrikována každý rok, čili my tady vidíme piaristům, dominikánům, kapucínům. Rok co rok stejné částky.
A na stejné stránce, aby to bylo hezky přehledné.
A když se podíváme do stejné knihy, jen o rok mladší.
Už chápu.
Na stejné položky, tak vidíme, že ty položky už tady nejsou. Jsou tady pouze piaristé. Jediná vlastně řeholní instituce v Budějovicích, která přežila ty josefinské reformy. Čili jak dominikáni, tak kapucíni nám z roku na rok z účetnictví úplně vypadli.
Naše předchozí povídání ve Vltavínu, který právě teď posloucháte, jsme s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, zakončili pohledem na dražbu majetku a inventáře někdejšího dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. A teď jsme se už přesunuli přímo na piaristické náměstí a stojíme přímo pod bílou věží. A brána teda do té zahrady je zavřená, ale někam tam do těch míst, která jsou dnes zavřená kvůli rekonstrukci, asi spadly ty zvony, které ten budějovický zvonař vydražil a chtěl je zlikvidovat.
Je to tak, já bych si ještě jako budějovičák dovolil malinko opravit. Ta věž není tradičně nazývána bílou, je to klášterní věž. Slovo bílá je až takový novotvar z konce 20. století. Ale ano, přesně tam spadl ten první vydražený zvon. A zatímco dneska je to staveniště, tak na konci 18. století to byla ještě velmi pěkná dominikánská zahrada. A i ta zahrada byla předmětem dražby.
I ta zahrada? To je neuvěřitelné, co se tady všechno prodalo.
I ta zahrada, ta měla takový zvláštní ještě osud. Už v předchozí staletí totiž byla několikrát předmětem sporu mezi klášterem a mezi správou sousedního solního skladu, ale také byla předmětem hádek nebo rozepří mezi klášterem a mezi majiteli těch řadových domků, které vlastně vedou podél České ulice a za nimi okny ústily právě do té zahrady a to se většinou převorům a řeholníkům nelíbilo, že prostě jim měšťané nahlížejí také z oken do soukromí. No ale jakmile byl klášter zrušen a rozkřiklo se, že bude dražba i té zahrady, tak těch 9 majitelů těch přilehlých domů byli ti první, kteří po té možnosti prostě skočili, přihlásili se do dražby a tu zahradu vydražili.
Logická otázka k tomu, uspěli v té dražbě právě oni?
No, uspěli i neuspěli. Oni uspěli v tom smyslu, že dali nejvyšší nabídku a skutečně jak si tu dražbu vyhráli, čistě formálně. Jenže se proti tomu postavili jak piaristé, kteří ten klášter začali obývat, tak i opět správce sousedního solného skladu. Totiž ta zahrada, v případě, že by ta dražba vstoupila v platnost, tak by byla rozdělena na 9 menších kousků, takových řekněme nudlí za těmi domy a každý ten majitel by si je užíval po svém. Nedej bože, by tam třeba provedli nějakou zástavbu, čili toho se báli piaristé, že by vlastně přímo z oken jejich škol bylo vidět do soukromých zahrad a naopak a že by v těch soukromých zahradách mohl být třeba složen hnůj, nebo že by tam byly nějaké stavby, které by zrovna nečinily pěkné školní prostředí. No a ten solní správce, ten se toho obával se z jiného důvodu, totiž přes tu zahradu vedl jediný přímý přístup k tomu solnímu skladu v případě požáru. Takže jakmile by se ty zahrady rozdělily 9 ploty a vznikly by tam třeba nějaké objekty, tak v případě požáru by solní sklad byl vydán na pospas a neměl by přístup. Čili ta dražba byla anulována a ta zahrada zůstala piaristům. Přestože se ti dražitelé, ti měšťané, kteří byli výherci té dražby, tak se dokonce odvolali k samotnému císaři Josefovi, ale ani to jim nepomohlo. Hlas piaristů a hlavně teda hlas císařského solního správce byl silnější.
Náš malý cyklus o josefínských reformách jsme ve Vltavínu začali v předchozím dílu Vltavínu procházkou podél nebo po nebo u jednoho bývalého, dnes už dávno zrušeného hřbitova u Mladošovic. A dá se říci, že teď v centru Českých Budějovic po něčem takovém procházíme i teď, protože jsme sice na piaristickém náměstí, ale pokud si to pamatuji správně, tak tento prostor býval také hřbitovem.
V dnešním centru Českých Budějovic ve vnitřním městě byly ty hřbitovy dva. Jeden se rozkládal kolem farního chrámu svatého Mikuláše a druhý právě tady na dnešním piaristickém náměstí okolo bývalého kláštera Dominikánů. Zatímco ten farní hřbitov u Mikuláše byl skutečně zrušen až za Josefa II. V polovině 80. let 18. století, tak tento hřbitov u kláštera už v té době prakticky nefungoval. On fungoval, pokud víme, už od samého vzniku města, od samého vzniku kláštera ve 13. století, ale z nějakého důvodu se na něm přestal pohřbívat už poměrně brzy, už někdy v průběhu 17. století. Každopádně nejstarší budějovické matriky pohřbených, které začínají někdy kolem roku 1706, tak už tady žádný pohřeb nezachycují. S jednou výjimkou, a to bylo několik desítek obětí epidemie cholery, která tady řádila v roce 1742, a jejíž oběti zemřelí byly pohřbíváni právě tady u kláštera. Zřejmě z kapacitních důvodů, protože se k Mikuláši prostě nevešli.
Takže hřbitov na piaristickém náměstí zmizel. Jak jsme si řekli, tak také z účetnictví města a z těch finančních dotací a darů městského účetnictví zmizel i dominikánský klášter. No a my se tady z těchto míst přesuneme na místo, které tehdy také patřilo ke klášteru, ale dnes už je ve znamení spíše péče o tělo. A sice na Sokolský ostrov. A už jsme se pomalu dostali na Sokolský ostrov. Teď na jedné straně pohled na areál kláštera. Z otevřených oken ještě zní klavír ze zdejší základní umělecké školy. A když uděláme čelem vzad, tak je před námi Sokolovna. Čili novostavba z 30. a 40. let minulého století. Dva naprosto rozdílné slohy. Gotika, později nějaké to baroko, no a za námi funkcionalismus 30. let. A toto celé území, tamhle ještě vidím třeba ten stadion se starými tribunami, teď nově opravenými, tak toto celé, jak jsem říkal, je dnes záležitostí péče o tělo. Hlavně fyzické péče, ale i duševní. A to celé bývalo Dominikánu, tento prostor. Co tady dělali?
Ještě bych tomu řekl, že možná stojíme takřka u samých počátků města Budějovic, protože právě ty nejstarší listiny, které máme zachovány ale jsou v popisech, tak ty hovoří právě o darování louky a tohoto ostrova klášteru. Čili ta zmínka z roku 1265, kterou dneska slavíme jako výročí založení města, tak ta je spojena právě s tímto ostrovem. No, jak už jste říkal, tady se ty slohy trochu střídají. My, když se podíváme na několik stran, tak musíme v různé míře zapojit fantazii. Zatímco ten klášterní chrám je takřka nezměněn v té gotické podobě, tak ta sokolovna a to parkoviště, to bychom tu za Dominikánů těžko hledali. A co je mezi námi a klášterem, je dneska slepé rameno. A to bývala původně řeka Vltava. To bylo vlastně hlavní koryto řeky Vltavy. Takže opravdu, pokud Dominikáni chtěli se dostat na svůj ostrov, tak museli buď to loďkou, nebo po domluvě s mlynářem mohli po lávce přes jez. A jeden čas tu dokonce zamýšleli vybudovat vlastní mostek nebo lávku, ale to jim magistrát nepovolil z důvodu bezpečnosti, aby se nepřítel případně nemohl dostat po lávce k městu. Čili ono to nebylo jen tak snadné mít majetek, mít ostrov, sice opravdu na co by kamen dohodil od kláštera, ale špatně přístupný.
Trošku mi to připomíná situaci v Českém Krumlově, byť tam se nejedná o ostrov, ale jsou to louky pod jezuitskou kolejí dnešním hotelem Růže na opačné straně řeky. Tak tam tehdy býval taky takový mostek. A mám takový pocit, že to byla podobná situace. Ale já vím, že tehdy oni tam měli spíše louky nebo nějaké hospodářské zázemí. Tady bylo co?
Tady byla také jedna velká louka. Tím se ta situace trochu vylepšovala, protože na tu louku nebylo nutné tak často chodit. Oni tu měli seník, kam prostě jednou za čas se sklidilo seno a jednou za čas se třeba i po ledě, možná jako dneska by to šlo, tak se to seno potom dováželo tam, kam bylo potřeba. Byly ale v historii výjimky, několik takových výjimečných okamžiků. Sami Dominikáni tady kolem roku 1770 usilovali o založení ovocného sadu a skutečně převor tady nechal vysázet asi 200 stromů, ale oni se z nějakého důvodu neujali. A ještě předtím, v 16. století, v době takového přechodného úpadku kláštera, se toho ostrova, nevím, jestli říct, zmocnili, ale začali ho využívat budějčtí, měšťanští ostrostřelci, kteří si tady zřídili střelnici.
To museli mít Dominikáni radost při těch bohoslužbách.
Ta střelnice je mimochodem vidět i na dvou nejstarších vyobrazeních města Budějovic, na verutě od Jana Willemberga a potom na kresbě od Daniela Vusina. Tam je vidět ten terč i ta palebná postavení, která byla někde v místě té sokolovny. Čili dá se říct, ten sport, můžeme mluvit o sportu, tak už je tu přítomen od toho 16. století.
No a teď tu nad námi letí i vrtulník záchranné služby. To by mě teda vážně zajímalo, co by, dejme tomu, takový převor v době té dražby, kdy se tento ostrov prodával, kdyby se kouzlem nebo strojem času přesunul do dnešní doby, co by na to asi tak řekl?
To si netroufám říci, asi by to především nepoznal. Možná by tady poznal ty úplně nejstarší lípy, tam vlastně před vchodem do plovárny je velice stará lípa, která už tu mohla teoreticky být v době zániku kláštera, ale jinak tady opravdu byly pouze louky, dokonce i ten ostrov měl trochu jiný tvar, ten dnešní tvar vznikl při regulaci řeky ve 20. 30. letech 20. století, když byl takový více jakoby rozvlněný, uprostřed trochu zúžený.
Dobře, říkali jsme si, že i ten ostrov se stal předmětem dražby, ale já si teď absolutně nevybavím v tom přívalu jmen, která že to rodina ho získala.
Byl to měšťan pan Matias Schnarcher, člověk, který měl v okolí města celou řadu pozemků, měl také dvůr na Pražské Třídě, na Mariánském náměstí, tam, kde potom sídlila policie, tak to byl Schnarcherův dvůr. K němu patřily velké pozemky a ten ostrov se k ním tak nějak docela hodil. Čili po celé 19. století potom se ten ostrov dědil v rodině Schnarcherů, až jej na konci 19. století začali postupně, tak jak byly prostředky, odkupovat sokolové. A jakmile ho měli celý pohromadě, tak se mu začalo říkat zcela přirozeně nikoli už Schnarcherův, ale sokolovský. A ještě mě napadá, když jsme zmínili ty ostrostřelce a ty střelecké soutěže nebo ten výcvik ve střelbě tady na ostrově, tak ti měšťanští střelci byli ještě slušní, protože stříleli z předem vymezených pozic na předem postavený terč, tak aby nikoho a nic neohrozili. Když to v roce 1611, když ve městě tábořilo pasovské vojsko, tak pasovští vojáci se bavili, můžeme to tak říct, bavili se tím, že se cvičili ve střelbě na věž kláštera, a mimochodem také na věž černou, na věž, které dneska říkáme černá, takže po nich potom zbyla rozstřílená střecha, dokonce i ty makovice nahoře byly děravé, protože někteří z těch pasovských vojáků měli hold dobrou mušku.
Tak to není jenom záležitost pasovských, bohužel na tomto mají někde i podíl dokonce i naši vojáci a někde i ruští z dob 60. let minulého století po okupaci, protože co já vím, tak třeba u svatého Kamene vedle Dolního dvořiště je kostelík, kde si jen tak pro zábavu vevnitř stříleli do těch na zdech vyvedených a vyštukovaných andělíčků. A jako každý týden, tak i dnes vcházíme do rozhlasového archivu. A o výběr dnešního tématu a dnešní nahrávky z archivu se postará Miluše Vojtová. Tak co jste nám vybrala?
Já bych dneska chtěla zazpomínat na bývalého kolegu inženýra Jiřího Andresku, který od roku 1961 pravidelně spolupracoval s Českobudějovickým rozhlasovým studiem a jako externí spolupracovník připravil neuvěřitelných 3000 příspěvků. Tady bych chtěla se zmínit, jaký to byl profík. Přišel do studia, zeptal se, jaké má téma, kolik má času, položil si hodinky na stůl a začal vyprávět. Skončil přesně v daném čase, bez breptů, bez pauz, prostě profík.
Hold to tak bývá, ale někdo to má z hůry dáno.
Tak to bylo. A kromě práce pro rozhlas se také věnoval publikační činnosti. Jeho zájmy směřovaly hlavně na ornitologii, myslivost, rybářství a lesnictví. Velkou pozornost věnoval Šumavě ve vlastivědné encyklopedii, kde představuje Šumavu ve všech podobách. Jeho koníčkem taky byla spolupráce s loveckým zámečkem Ohrada na Hluboké a připravoval rozhlasový pořad Přírodou jižních Čech.
A co jste nám vybrala k poslechu dnes?
V archivu jsem našla vyprávění o Rožmberku, které s ním připravila redaktorka Míla Hermanová v roce 1996.
Tak to bude i příjemná vzpomínka na Mílu Hermanovou.
Určitě. A ještě bych chtěla zmínit, že má báječního pokračovatele ve své rodině. Je to jeho syn, inženýr Jan Andreska, kterého můžeme také slýchat v rozhlase v pořadu Meteor, Natura a Periskop.
Dneska se dojdeme podívat na největší jihočeský rybník Rožmberk. To je rybník ve všech směrech výjimečný a nejenom, že stojí za turistickou návštěvu, ale on stojí za návštěvu několikrát v roce. Já tam chodím pravidelně v zimě, na jaře a v létě, na podzim, když se loví Rožmberk, protože to je rybník, který člověku učaruje. Já na Rožmberku nejvíc jaksi vnímám takovou tu jeho majestátní krásu. To je vlastně to, co měl na mysli i jeho stavitel Jakub Krčín z Jelčan, protože ten rybník je výjimečný tím, že ten nebyl míněn jako, bych řekl, nějaká investice hospodářská, která bude vynášet, ale všichni autoři, kteří psali o dějinách rybníkářství, se shodují v tom, že v tomto případě chtěl Jakub Krčín postavit rybník na památku rodu Rožmberků, který vlastně v té době už se nachyloval ke konci. Naživu byli jenom ti poslední dva Rožmberkové, Vilém a jeho bratr Petr Vok. A oba teda byli bezdětní a bylo celkem jasné, že teda rod Rožmberků vymírá. A Jakub Krčín teda v sobě sebral tu obrovskou energii, pustil se do té velkolepé stavby a na sklonku svého života prostě si vymyslel tenhle ten Rožmberk. Ono se píše, že to nebyla jeho myšlenka, že to byla myšlenka Štěpánkova. Že našel Krčín jaksi v archívu nějaké náčrtky Štěpánka Netolického, ze kterých teda bylo patrné, že ta obrovská pláň ležící pod Třeboní by mohla být zastavěna jedním velikým rybníkem. Byly tam ještě další výhody, bych řekl. Především už tehdy tam vedla Zlatá stoka. Tu postavil Štěpánek a ta Zlatá stoka tam okolo Rožmberka teda vede dodnes. To bylo prostě v dosahu té plochy.
A mělo to třeba i své nevýhody?
Mělo to zaručeně nevýhody, protože jedna nevýhoda nesporná byla, že tam ta celá pláň pod Třeboní vlastně byla rašeliništěm. To znamená, rašeliniště pro stavbu rybníků je poloha nevhodná, jednak se tam těžko umísťuje hráz. Ta rašelina se musí tedy odkopávat, aby se dostali ti stavitelé až na tu minerální půdu, ale také to byl rybník postavený vlastně jako jediný rybník na toku řeky Lužnice. No a o Lužnici teda ty staří rybníkáři věděli, že to je řeka, která se nebezpečně rozvodňuje. A věděli teda, že ta hráz by to nemusela vydržet, nemusela by přežít takovou povodeň. Ale Jakub Krčín teda našel řešení geniální, jako všechno v životě, na co šahnul. A sice on odvedl řeku Lužnici do řeky Nežárky. Nad Rožmberkem postavil jez, tam v oblasti teda té staré řeky a tam nechal vykopat umělý kanál dlouhý 14 kilometrů, který zaústil do řeky Nežárky v místech, kde tedy později se postavil ten zámeček Jemčina, Jindřichohradecký. A tím odvedl to nebezpečí těch povodní na Lužnici a tím vlastně získal bezpečné místo pro rybník Rožmberk.
Možná, že bychom mohli popovídat trochu o jeho stavbě.
Tak na té stavbě vlastně až dodnes je především zajímavá otázka té nivelace. To znamená, když on odváděl tu vodu Lužnice tím korytem nové řeky do řeky Nežárky, no tak samozřejmě tam musela být nějaká nivelace. Ovšem v té době ještě neexistovaly nivelační stroje, čili nivelace mohla být pouze přibližná. Oni, ti staří rybníkáři, postupovali velice prakticky a sice oni vyšli od soutoku Nežárky a Lužnice a podle toho, když ta řeka teda měla normální spád, to je tak asi to jedno promile tady, jak v těch jižních Čechách to obvykle bývá, no tak oni prostě věděli, že od soutoku proti proudu jedné řeky, třeba když tam ujdou 20 kilometrů, proti proudu té druhé řeky půjdou jenom 10 kilometrů, tak ty dva body, když se spojí, že jim tam ta voda poteče.
Ale to zdaleka není tak samozřejmé.
To zdaleka není samozřejmé. To se může jevit samozřejmé jenom někomu, kdo se tím nikdy nezabýval. Udělat správně tok řeky ve smyslu nivelace, aby to opravdu teklo, to není žádná maličkost. No druhá věc, která nebyla maličkostí, bylo vlastně vytýčení hrázy Rožmberka. Ta hráz je dlouhá, ta je dlouhá víc než 2,5 kilometru. A ta hráz se pochopitelně musela také teda znivelovat, což Krčín samozřejmě dobře dovedl, protože on stavěl spoustu rybníků v jižních Čechách a ty největší rybníky přestavoval, zvětšoval Záblacký, zvětšoval Dvořiště a tak dále, čili názor na nivelaci. Oni na to měli takovou jednoduchou aparaturu, říkalo se tomu průhledítko. Jo? Tam vlastně nivelační roura, teda v tom přístroji nivelačním, byla nahrazena olovničkou. To bylo takový pravouhlý pravítko, kde měli olovničku. Ta olovnička jim prostě ukázala, když visela svisle, tak přes to průhledítko oni se podívali v terénu a byli schopni najít ten vodorovný směr, aby tam v tom vodorovném směru založili tu hráz, vytýčili, založili, postavili, no ale museli tam taky přijít zemědělci z okolí s potahy, potažní práce se tam dělala. Víme o tom, že tam Krčín nechal postavit speciální vozy, které dusaly tu hráz, pač ty hráze se většinou dusaly ručně, ale on tady měl takové vozy se širokými obručemi, které byly naloženy těžkým nákladem kamenů a tam tahouni, což byly prakticky voly, po té hrázi, jak ty rybníkáři stavěli, no tak tam jezdili a umačkávali tu hráz. To bylo dílo obrovské, to je srovnatelné se stavbou menší pyramidy v Egyptě. To se stavělo 5 let, asi tak. No a za těch 5 let to teda skutečně postavili, napustili, Krčín to napustil a ono se stalo něco, teda, co nikdo nechtěl a nečekal, a sice ta hráz tekla. Od prvního okamžiku tekla. Ještě ta hráz nebyla slehlá, ty hráze potřebovaly několik let na to, aby se slehly spolehlivě, aby se zatravnily. To znamená, v případě, kdyby tam náhodou přetekla voda, tak aby tam byla tráva. Ta tráva nejlépe chrání to těleso té hráze. Další věc byly duby, že jo. Krčín tam nechal okamžitě vysázet duby, ovšem ty duby, než vyrostou, to trvá 100 let. To bylo vlastně neustále takový boj s časem, protože to všechno moc dlouho trvalo. No ale k té katastrofě, prostě tam se u paty hráze objevil pramínek vody, tam teda Krčín okamžitě věděl, že je zle, rybník, který nechal předtím napustit, musel okamžitě vypustit, všechny výpusti, prostě vypustili to. A jak se píše, tak tam zmobilizoval asi 1600 lidí, kteří tam po 14 dnů ve dne v noci dováželi zeminu a vlastně vedle té hráze postavili takovou záplatu, přístavek, aby teda to zadrželi, skutečně to zadrželi, takže od té doby vlastně už ta hráz potom se slehla, pak už se stala součástí krajiny. Po celou tu dobu, co existuje, to znamená těch 400 let, nikdy ta hráz už nepovolila a nikdy nepřestane Rožmberk být Rožmberkem. Prostě kdo přijede do jižních Čech, musí se tam dojít podívat, musí obdivovat tu majestátní krásu toho rybníka, kterou tam ten Krčín vložil na památku rodu Rožmberku.